Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 20-ն է, խորհրդարանի փոխխոսնակը պարզաբանում է, թե որ դեպքում է հնարավոր արտահերտ ընտրությունների տարբերակը։ Գերիների ստույգ թիվը հայտնի չէ, հաստատվում է նրանցից մի քանիսի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի փաստը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր երեկոյան իշխանությունը կստանձնի դեմոկրատական Ջո Բայդենը։ Ինչ կանխատեսումներ ունեն Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները նոր վարչակազմի օրոք, ապա կորոնավիրուս, շատերը անտեսում են դիմակ կրելու պահանջը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Այսօր երեկոյան Վաշինգտոնում կայանա ԱՄՆ 46-րդ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի երթմնակալության արարողությունն առաջին անգամ վերջին 152 տարիների ընթացքում պաշտոնից հեռացող նախագահը երկրի նորընտիր ղեկավարի պաշտոնամուտի արարողությանը չի մասնակցի։ Փոխարենն այսօրվա արարողությանը ներկա են գտնվելու նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Ջորջ Բուշ կրտսերը և Բարակ Օբաման։ Դոնալդ Թրամփը անցած գիշեր Սպիտակ տանը հանդես եկել հրաժեշտ ելույթով, պնդելով, որ իր քառամյա կառավարումն աչքի ընկել մի շարք հաջողություններով, մեզ կրկին հարգում են, հայտարարել է Թրամփը։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է, որը սակայն շատ հաճախ գործում է այնպես, կարծես նման դաշնակից չի հանդիսանում։ Անցած գիշեր կոնգրեսում ընթացող լուսումների ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված Էնթոնի Բլինկենը։ Նրա խոսքով Անկարայի նման պահվածքը Վաշինգտոնի համար լուրջ մարտահրավեր է, անընդունելի է, երբ մեր ռազմավարական կամ այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցն իրականում գործակցում է մեր գլխավոր ռազմավարական մրցակցի Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է ապագա պետքարտուարը։ Իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ նոր համաձայնագրում Թեհրանի կողմից ստեղծված բալիստիկ հրթիռների հարցը ընդգրկվել չի կարող, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, մեկնաբանելով Էնթոնի Բլինքենի անցած գիշեր հնչեցրած մեկ այլ հայտարարությունը։ Դրա համաձայն Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է շատ ավելի ընդգրկուն և երկարաժամկետ համաձայնագիր կնքել Իրանի հետ, որում ներառված կլինեն նաև Թեհրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ուղղված գործողությունների սահմանափակումները։ Կորոնավիրուսից մահացածների թիվը Միացյալ Նահանգներում հատել է 400 000-ի շեմը, դա այն վկայում Reuters գործակալության, ինչպես նաև Johns Hopkins-ի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները դրանց համաձայն։ Ծննդյան տոներից հետո մահացության ցուցանիշը Միացյալ Նահանգներում կտրուկ աճ է արձանագրել Reuters-ի հաշվարկներով։ Վերջին 3 շաբաթներին COVID-19-ի հետևանքով երկրի տարածքում ավելի քան 63 000 մարդ է մահացել, նախորդ 3 շաբաթների համեմատ մահացության ցուցանիշն աճել է 21%-ով, արձանագրում են մասնագետները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ համաձայնագրից հետո ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և ժամանակավոր վարչապետ է առաջադրում Վազգեն Մանուկյանին։ Իշխող իմ քայլի համոզմամբ ճգնաժամից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում նշել է պայմանը, որի դեպքում հնարավոր կլինի արագ լուծել արտահերթի հանելուկը։
Նոր ընտրությունների ինչ պայմաններում կգնա իշխանությունը, դուք ասում եք, եթե լինի կոնսենսուս, հա, ինչ կոնսենսուսի, այսինքն ամբողջ ընդդիմադիր դաշտում այն մարդիկ, որոնք օրինակ այսօր փողոցում են պահանջում, այն մարդիկ, որոնք փողոց դուրս չեն եկել, բայց պահանջում են Փաշինյանի հրաժարական, այսինքն այդ դաշտում պիտի լինի կոնսենսուս, ինչ պիտի լինի, որ իշխանությունը գնա նոր ընտրության։
Տեսեք, երկստեք այսօր մեղադրանքներ են հնչում ամեն ինչի հետ կապված, և կա մի սկզբունք, որը միանշանակ է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքն է։ Չի ուզենա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրել իշխող խմբակցությանը, չի ընտրի, ուզենա ընտրել նույն բարգավաճին, բարի, բայց պետք է հարցնել ժողովրդին, ոչ թե գնել լրատվամիջոցներ, բուծել ինչ-որ օկտատերեր և տպավորություն ստեղծել, որ այս կամ այն մարդը վատն է և վիրավորանքների և, չգիտեմ, պիտակավորման դաշտ մտնել։ Ես հիմա չեմ ասում, կորևույթը մեկին կոնկրետ չեմ մեղադրում։ Կոնսենսուսի մասին խոսելուց նկատի ունենք, նաև ազգային ժողովի դահլիճում, որովհետև դուք գիտեք, որ օրենքով պետք է վարչապետի հրաժարական լինի եւ երկու անգամ վարչապետ չընտրվի։ Կա այդ տարբերակը, եթե իշխանությունը հասկանա Գայեմբանին, որ այնուամենայնիվ մենք չենք կարողանում դահլիճում ունենալ այդ կոնսենսուսը, ես արդեն նշեցի, նաև չէ, ոչ թե նոր վարչապետ չի, որ նորից ինչ-որ սակարկումների, ինչ-որ ցնցումների ճանապարով գնալու տարբերակ կարող է, այո, որ իրենք տեխնացու չեն առաջարկի, եւ երբ որ ենթադրում եմ մեր գործընկերները կհասկանան, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին պետք է հարցնել, այլ ոչ թե յուրայիններին, որոնք ծափահարում են, թե որն է ճիշտ լուծումը, այն ժամանակ, եթե մենք հասկանանք, որ այդ համաձայնությունը չկա, չեմ բացառում, որ թող խմբակցությունը այն որոշման պարագայում, որ պետք են ընտրություններ, կգնա օրենսդրական լուծումով եւ կլուծի այդ հարցը, բայց նաեւ չեմ ծառում, որ ընդհանրապես ընտրություններ չլինի։ Եթե ընդդիմությունը ի վիճակի չէ, գիտակցում է, որ չի կարող մասնակցել, ինչ ասեմ, ինչի պետք է մենք ընտրություններ անենք։
Կարոսուն 4-օրյա պատերազմի ավարտից հետո գերության մեջ են մնում մի քանի տասնյակ մարդիկ, Ադրբեջանը ուժի դիրքից է խոսում։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ ալևս չկա, գերիներ չունենք, նրանք ահաբեկիչներ են։ Ինչու են հայաստանցիները առանց մեզ տեղյակ պահելու այցելում Ղարաբաղ, այս է Բաքվի բառապաշարը։ Հայ գերիների ստույգ թիվը հայտնի չէ, սակայն հայտնի է, որ նրանցից մի քանիսը անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկվել։ Ահա մի դաժան պատմություն լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր Ստեփանակերտում հուղարկավորեցին պատերազմի մասնակից Արսեն Ղարախանյանին, 43-ամյա տղամարդուդին հայտնաբերվել էր որոնողական աշխատանքների ընթացքում։ Կինը, Վարդուհի Ղարախանյանը, տարակուսում է, ինչպես կարող էր Ադրբեջանի կողմից գերեվարված ամուսինը հայտնվել Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղի տարածքում։
Այո, այսօր իր ծնունդն է, իր հուղարկավորությունն է, ներ չէ, պիտի ճշտեն տենան այդ ինչ է եղել։
Կինն ասաց, ամուսնու մարմնի վրա հրազենի հետքեր կան, կրակել են սրտին։ Չորս երեխաների հայրը ադրբեջանցիների կողմից գրավված Հադրութի բնակիչ էր, պատերազմին կամավորագրվել էր։ Ընտանիքը նրանից 3 ամիս լուր չուներ։ Կինը պատմում է, որ հունվարի սկզբին ամուսնուն տեսել էին համացանցում ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում, ուրախացել։
Ինքը Հադրութում է եղել, ինքը միշտ տեղակրվել։ Վերջին անգամ հոկտեմբերի 8-ին խոսացել է երեխաների հետ, ասել է, ոնց է, բան, վերջի օրը հետ է եղել խոսալու, էլ 9-ին չեք խոսացել իրա հետ, 9-ից էլ լուր չունեք։
Հայաստանում Եվրոպական դատարանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության ձրույցում ևս տարակուսեց, ինչպես կարող էր ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող ռազմագերին հայտնվել Արցախում։
Մանրամասնի չգիտեմ դիակը ոնց է հայտնվել, բայց մեր տեղեկություններով սպանվել է ոչ շատ վաղ, օրերում է սպանվել։ Այո, նշանակում է դատարանի կողմից որոշումը կիրառելու հետո է սպանվել, եւ որը նշանակում է, որ առավելևս նրանք սկսեն կոպտական խախտել են կոմենտներին, հիմա արդեն հանգամանքները թե իրենք ոնց են արել այդ տեղում, հետո դերել են թե տեղում է եղել, բայց ամեն դեպքում սա վկայում է կոնվենցիայի շատ կոպիտ վախնա մասին, որը անպայման արձանագրելու ենք և ներկայացնել ենք մեր ֆիլմի մեջ։
Ի թիվս այլ գերիների Արսեն Ղարախանյանի մասին հայցով Հայաստանի կառավարությունը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, սկսվել է գործընթաց։
Դե ընթացք էր տվել, քանի որ ներկայացրել էինք այդ անձի հետ կապված նաև այլ անձանց խումբեր, որը հումարի սկզբին ենք դիմել, և ծապացուցների հիման վրա խնդրելով դատարանին կիրառել միջանկյալ միջոց, պարտավորեցնելով Ադրբեջանի ճանապարհանած հաղթումների, և եթե նմանատիպ իրավիճակում ենք հանդիպում, այդ արդեն Ադրբեջանի կողմից կոնվենցիայի կոպտական խախտումը համարվում, ոչ միայն ասենք 2-րդ հոդվածի խախտումը, այլ նաև 34-րդ հոդվածի խախտումը կոնվենցիայի, որը մենք մեր ներկայացրեցինք բացատրում կամրական ցավարի դեպքը շատ։
Մի քանի ժամից կավարտվի Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը, արտաքին ասպարեզում ու մասնավորապես մեր տարածաշրջանում ինչ քաղաքականություն է վարելու 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը, հայացք Երևանից այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամեր անց Վաշինգտոնում իշխանությունը ստանձնող Ջո Բայդենի վարչակազմը դժվար թե նկատելի փոփոխություններ կատարի Հարավային Կովկասում ամերիկյան քաղաքականությունում։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Երևանում ու Ստեփանակերտում ուշադրություն գրավեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի Միացյալ Նահանգների համեմատաբար զուս պարզագանքը տեղի ունեցողին, երբ ըստ էության որոշիչ դեր ունեին Ռուսաստանն ու Թուրքիան, որոնց զինվորականներն էլ ի վերջո ստանձնեցին Արցախում և նրա շուրջ անվտանգության ապահովումը։ Նյու Յորքի Ամալսարանի Աբու Դաբիի մասնաճյուղում դասավանդող սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլուգյանը այսօր ազատության այդ զրույցում այսպես հիմնավորեց իր տեսակետը.
Я думаю, по отношению к Южному Кавказу никакой. Потому что это очень дальний и не самый важный район мира.
Կարծում եմ Հարավային Կովկասի ուղղությամբ ամերիկյան քաղաքականությունում որևէ փոփոխություն պետք չէ սպասել, որովհետև սա աշխարհի շատ հեռու և ոչ այդքան էլ կարևոր տարածաշրջաններից է։ Հարավային Կովկասը ինչ-որ կարևորություն ուներ և կարող է ունենալ Ռուսաստանի ու Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ։ Սա իրականում, այսպես ասած, անցումային տարածաշրջան է, բայց եթե նման հակամարտություններ տեղի չունենան և եթե Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը ստանա ոչ ռազմական ու ոչ տնտեսական բնույթ, ապա, կարճ ասած, Կովկասը նշանակություն ուներ հնարավոր ռազմակայանների ու նավթագազամուղերի պատճառով։ Ռազմակայաններն ու նավթագազամուղերը Հայաստանի հետ ուղղակի կապ չունեն։ Եթե Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը ընթանա դիվանագիտական, գաղափարախոսական կամ անգամ տնտեսական ուղով, ապա դժվար թե Հարավային Կովկասի համար ինչ-որ բան փոխվի, որովհետև չեն սպասում ժողովրդավարության հետագա տարածում և նոր պատերազմներ։ Համենայն դեպս, կարծում եմ, ԱՄՆ նոր վարչակազմը կփորձի խուսափել նոր պատերազմներից։
Вот, и по крайней мере, новая администрация постарается избежать новых войн.
Ջո Բայդենի նախագահության համար արտաքին ասպարեզում լուրջ մարտահրավեր կլինի նաև Անկարայի հետ հարաբերությունները, այսպես կոչված ստրատեգիական գործընկեր։ Այդպիսի գնահատական է տալիս ապագա պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նրան այդ պաշտոնում հաստատելու լսումների ընթացքում սենատոր Բոբ Մենենդեսը ոչ պակաս խիստ մեկնաբանություններ է արել Անկարայի հասցեին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնող դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակման ընթացքում Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները և կոչ անում Բայդենի վարչակազմին աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Նախորդին ամերիկյան օրենսդիր մարմնի վերին պալատել հրավիրվել ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը, պատասխանելու օրենսդիրների հարցերին նոր վարչակազմի Արտաքին քաղաքականության հարցերի շուրջ Ռոբերտ Մենենդեսի գլխավոր հարցերից մեկը Վաշինգտոնի դաշնակից Անկարայի վերաբերյալ էր, ինչպես է արձագանքելու նոր վարչակազմը Թուրքիայի քայլերին։ Ազդեցիկ սենատորը հիշեցրել է Թուրքիայի ապակայունացնող քաղաքականության մասին Սիրիայից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ, լրագրողների և իրավապաշտպանների դեմ շարունակվող քրեական հետապնդումներ։
That Erdogan had for Azerbaijan in the engagement in its aggression in Nagorno-Karabakh, which cost so many lives, and I believe there are.
Մենենդեսն ընդգծել Էրդողանի բացահայտաճակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հազարավոր զոհերի հանգեցրած Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին, նշել նաև իր անհանգստությունը պատերազմական հանցագործությունների հարցով։
Are we clear-eyed about Turkey under Erdogan?
Արդյոք Բայդենի վարչակազմը պարզորոշ կերպով տեսնում է Էրդողանի օրոք Թուրքիան։ Պետքարտուղարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնող Բլինքենին հարցրել է սենատոր Մենենդեսը։
We are very clear-eyed, and the bottom line is that Turkey is an ally that in the many ways you cited is not acting.
Մենք շատ հստակ ենք տեսնում դաշնակից Թուրքիան բազմաթիվ հարցերում, ինչպես նշեցիք, չի գործում այնպես, ինչպես պետք է գործի։ Սա շատ լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար և մենք շատ հստակ գիտակցում ենք այդ ամենը, պատասխանել է Բլինքենը։ 44-օրյա արյունալի պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը մի քանի անգամ հանդես է եկել հայտարարությամբ քննադատել Թրամփի վարչակազմին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պասիվ քաղաքականության համար և հորդորել գործունեության Քայլեր ձեռնարկել կրակը դադարեցնելու հարցում։ Թրամփը պետք է պահանջի Թուրքիայից հեռու մնալ հակամարտությունից, հստակեցրել էր Բայդենը։
Նախագահ Տրամփը ընտրյալ նախագահ Բայդենին չի շնորհավորում, բայց ամերիկացիներին առաջարկում է աղոթել նոր վարչակազմի հաջողության համար։ Տրամփը ներման հրամանագրեր է արձակում, իսկ Բայդենն էլ հենց այս ժամերին պատրաստվում է ինաուգուրացիային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը այսօր կստանձնի նախագահի պաշտոնը, դառնալով Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ։ Երթմնակալության արարողությունը տեղի ունենալու Երևանի ժամանակով երեկոյան։ Խախտելով Ամերիկայում ընդունված ավանդույթը, Դոնալդ Թրամփը չի մասնակցելու Բայդենի երթմնակալության արարողությանը։ Դրանից 4 ժամ առաջ նա հեռանում է Վաշինգտոնից Մերիլենդի ռազմական օդանավակայանում, կազմակերպվում է նրա մեկնումի արարողությունը։ Նախագահի պաշտոնում իր վերջին ուղերձում Թրամփը գովաբանել է իրեն, ասելով, թե վերջին տասնամյակներում ԱՄՆ-ի միակ նախագահն է, ով նոր պատերազմ չի սկսել։
4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit.
4 տարի առաջ մենք սկսեցինք վերականգնել մեր երկիրը, վերականգնել նրա ոգին եւ վերադարձնել կառավարության հավատարմությունը իր քաղաքացիներին։ Մենք առաքելություն ստանձնեցինք ամերիկան կրկին հզոր դարձնել բոլոր ամերիկացիների համար, ավարտելով ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահի պաշտոնավարման իմ ժամկետը։ Ես կանգնած եմ ձեր առաջ, անկեղծորեն հպարտ եմ այն ամենով, ինչին մենք հասանք միասին, ասել է Թրամփը։ Նա դատապարտել է հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա կատարված ցուցարարների հարձակումը, ասելով, թե բոլոր ամերիկացիները սարսափած էին կապիտոլիումի վրա գրոհից։
Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated.
Քաղաքական բռնությունը դա հարձակում էր այն ամենի վրա, ինչը մենք փայփայում ենք որպես ամերիկացիներ։ Դա չի կարելի հանդուրժել։ Հիմա, ինչպես երբևէ, մեզ անհրաժեշտ է համախմբել մեր ընդհանուր արժեքների շուրջ, ասել է նա։ Պաշտոնից հեռանալուց առաջ Թրամփը ներում է շնորհել կամ պատիժներ մեղմացրել ավելի քան 140 դատապարտվածների համար։ Այդ թվում նա ներում է շնորհել իր նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնին, ով Թրամփի խորհրդականն էր 2016 թվականի ընտրությունների քարոզարշավում։
Եվ վերջում համաշխարային ու համահայկական պատուհաս կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում շատերը սկսել են անտեսել դիմակ կրելու պահանջը։ Ինչու՞, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում Երևանում ոչ միայն փողոցներում, այլև հանրային վայրերում ու սպասարկման կետերում դիմակ չկրողների թիվը զգալի է։ Պատճառը ենթադրությունների մակարդակում չթողնելու համար փորձեցինք պարզել հենց դիմակ չկրողներից։
Դիմակ ինչու՞ չեք կրում։
Մոռացել եմ։
Չեմ վախում կորոնայից։
Ինչու՞։
Չգիտեմ։ Չեք վարակվել դեռ։
Չէ։
Երբեք չեք էլ կրել։
Չէ։ Դուգանելին չեմ ուծել։
Հանրապես ես վարակված եմ ու հակամարմիններս դեռ գործում են։
Բայց գիտեք, որ նաև կրկնակի վարակման վտանգ էլ կա, դեպքեր գրանցվել են։
Հա, գիտեմ, տեղյակ եմ, բայց ես իմ դիմադրողականության վրա վստահ եմ։
Տրանսպորտից նոր ենք, չէ՞, դիմակն էլ որտե՞ղ ենք, անես չի որ չունենք։
Տրանսպորտի մեջ էլ չեք կրել, այսինքն։
Կրել եմ, այսինքն ջեբս դրած է։
Եթե չպահանջեն, չեմ կրի, որովհետև իրոք շունչս կտրտմա, չեմ կարողանում։
Իրանք գիտեն, եթե իրանց առողջության մասին չեն մտածում, ինչ ասեմ։
Եվ չկրելով, եւ իրեն է վնասում, եւ գուցե դիմացին։
Որովհետև վատությունը մեզ են անում, իրանց ինչ։
Հա, եւ մի քիչ ավելի խճացել է թվերը հանգստացել են։ Նաեւ կախված է վերահսկողության թուլացումից, բայց դրանից խանութներում էլ են հիմա առաջ խստորեն պահանջում էին։ Հիմա մի քիչ թույլատրել են։
Արտակարգ դրության ու կարանտինի ողջ ընթացքում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը իրականացվում էր ոստիկանության կողմից։ Կանոնները չպահպանող թե քաղաքացիները, թե տնտեսվարող սուբյեկտները տուգանվում էին դիմակ չկրելու համար, օրինակ տուգանքը կազմում էր 10,000 դրամ։ Դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը կամ տուգանքը այսօր հանված չէ, բայց փաստացի տուգանվողներ չկան, վերահսկողությունը ոստիկանության կողմից թույլատրվել է։ Պատճառը փորձեցինք հենց ոստիկանությունից պարզել։ Հարցմանը գրավոր շատ կարճ պատասխան ստացանք։
Ոստիկանությունը իրավիճակով պայմանավորված ավելի ներողամիտ մոտեցում է ցուցաբերում եւ ծառայություն իրականացնող ոստիկանները հիմնականում նախազգուշացնում են։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 309-ով, գրանցվել է մահվան 9 դեպք։ Հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցում է 165,000-ը։ Փաստացի բուժվում է 7607 մարդ, կատարվել է 628,000-ից ավելի թեստավորում, գրանցվել է մահվան 3016 դեպք։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։